Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý, on sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: Jdi, umyj se v rybníce Siloé. To jméno znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: Není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali: Je to on, jiní pak: Není, ale je mu podoben. On sám řekl: Jsem to já. I řekli mu: Jak to, že se ti otevřeli oči? Odpověděl: Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi k Siloé a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu: Kdo je ten člověk? Odpověděl: To nevím. Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl: Položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali: Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali: Jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení? A došlo mezi nimi k roztržce. Řekli tedy tomu slepému: Za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči? On odpověděl: Je to prorok. Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: Je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli: Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, také ne. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče: Je dospělý, zeptejte se ho. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: Vyznej před Bohem pravdu. My víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl: Je-li hříšník, nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Řekli mu: Co s tebou učinil, jak ti otevřel oči? Odpověděl jim: Již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho: Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl: To je právě divné, vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by člověk otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu: Celý ses narodil v hříchu a nás chceš poučovat. A vyhnali ho.
Milí posluchači, vítám vás u poslechu Ranního slova. Janovo evangelium popisuje 7 velkých Ježíšových znamení. z nichž jedno z nejpůsobivějších je uzdravení slepého od narození. V závěru evangelia je dovětek, podle něhož Ježíš učinil ještě mnoho jiných znamení před očima svých učedníků, avšak ta nejsou zapsána v této knize. Tato jsou zapsána, aby čtenáři a posluchači mohli uvěřit, že Ježíš je Kristus, syn Boha živého, a jak říká text, aby věřící měli život věčný v jeho jménu. Jak může popis uzdravení slepého od narození posloužit někomu k víře? To je hlavní otázka, na kterou se pokusíme v dnešním pořadu nalézt odpověď. Naším hostem je profesor Petr Pokorný. Pane profesore, co mělo na tomto příběhu upoutat posluchačovu nebo čtenářovu pozornost?
Především to, jak se v průběhu rozhovoru s Ježíšem a s tím uzdraveným mění perspektiva pohledu na život. My to vnímáme jako zázračný příběh a spousta lidí si klade otázku, jak se to mohlo stát. To pro evangelistu není rozhodující. Rozhodující pro něho je, že tady byla ve hře síla, která přesahuje lidské běžné možnosti, ale to rozhodující je, kam se napřela, v jakou chvíli se projevila. Ten celý příběh začíná vlastně otázkou, jeho učedníci se ptají, jak to, že se stal slepý, že se narodil slepý, kdo zhřešil. Tedy myslí příčině především a za druhé se domnívají, že nemoc je trest za nějaké provinění. Ježíš tohle vyvrací a celou tu otázku obrací. Proč je to příležitost vidět člověka, který je postižený, který byl vyvržen ze společenství, nemohli žít uprostřed města, taky to začíná tím, že ho potkali po cestě.
Nesměl ani do chrámu.
Byl kulticky nečistý a navíc tedy byl postižen viditelně, nebo pro něho neviditelně, ale vnímal to naprosto hluboce. To bylo pokládáno skutečně slepota za nejhorší postižení. Tento problém Ježíš tedy obrací. Utrpení ve světě je příležitostí k tomu, abychom zasáhli. U Ježíše už to často začíná vůbec tím, že se k takovému člověku skloní, že s ním jedná, že se mu přiblíží, že se nebojí znečištění, že jde za ním a pomůže mu. Pomáhá zvláštním způsobem. Ježíšova uzdravení jsou vlastně jakousi záhadou. Historicky to nemůžeme vyvrátit, protože je to spojeno se všemi tradicemi o jeho životě a od rané církve si křesťané kladli otázku, proč my to nedovedeme tak jako on. Zřejmě je to kus velmi hlubokého psychického působení. Rozhodně ale Ježíš tvrdí, že je to něco, co může být následováno ostatními, že to není nějaká jeho specifická výzbroj, ale že to souvisí s jeho spolehnutím na Boží pomoc. Ono to většinou tak bývá, že člověk se cítí někdy vůči zlým věcem bezradný, bezmocný hlavně, ale jakmile se pustí do toho, aby něco napravil, tak najednou vidí, že ta síla se zmnožuje, že je to mnohem silnější, než si myslíme.
Pane profesore, ale ten Ježíšův zásah v sobě současně obsahuje jakýsi prvek, řekněme, provokace. Protože my víme z ostatních míst, že Ježíš byl schopen uzdravit slovem, že byl schopen uzdravit na dálku dokonce. Ale tady dělá něco, co je několikrát zmíněno. To znamená, že ten detail není podružný. On vyrábí bláto. A to slovo vyrábí jsem použil záměrně, protože byla sobota. A to byla přece provokace, to bylo zakázáno.
Skutečně to hrálo důležitou roli, protože se o tom tam mluví třikrát. Nejdřív jak to udělal, pak jak to vyprávěl a pak jak to vyprávěli po druhé těm, co se ho ptali. To je závažná věc. Historicky bychom mohli říct, že je to zbytek vzpomínky na to, že Ježíš skutečně léčil, jakoby, že to, že řekl a stalo se, je už výraz z toho vědomí, že iniciativa k jeho léčení byla od někud odinut, že ji bral právě ze své oddanosti k Bohu, takže je to přirovnáno k Božímu stvořitelskému činu. Ale celý ten příběh, který má svůj jasný historický základ v té jeho jakési léčebné metodě, je zajímavý právě proto, že což je příznačné pro Janovo evangelium, že je tady konkrétní příběh, který je zároveň příležitostí k tomu, aby se na jeho základě rozvinuly další výpovědi, které vyjadřují význam toho příběhu i význam působení Ježíše samotného. Takže někdy jakoby celý ten průběh je trošku zatlačen tím vyjádřením významu, nicméně jde to stále k jádru věci.
No a co je tím jádrem?
Tím jádrem věci je, jak se projevuje Pán Bůh, kde je Bůh. Projevuje se jenom příkazy Mojžíšova zákona, a nebo se projevuje, to je tady jasně pověděno, to říká ten uzdravený, že slyší toho, kdo ctí a činí jeho vůli. Ta vůle je dobrá, je to milosrdenství. To je základní problém, který souvisí se všemi náboženstvími. Tohle, o čem tady mluvím a co řekl ten uzdravený, je samozřejmě určitým způsobem předáváno, je to zakodováno v celé řadě dalších příkazů, předpisů, ale tou normou je vždycky to vlastní jednání, ne ty předpisy, které jsou druhotné. To je náboženský spor, který tady probíhá.
Nicméně farizeové by asi, kdyby se nejednalo o tuto vypjatou situaci, s tím tvrzením souhlasili. Proč tady došlo k té konfrontaci? Tady nesouhlasí, tady se postaví do opozice.
Je to přece jenom konflikt dvou různých, řekli bychom, reformních proudů v tehdejším židovství. To bych možná udělal takovou odbočku, že to vypadá, když se potom tam mluví o Židech, kteří špatně smyšlejí, že to Janovo evangelium je jakoby protižidovské, antisemitské. No to je nesmysl, protože autor sám byl Žid a všichni, kteří tady vystupují, byli Židé. Ti kritizovaní Židé byli jenom někteří Židé. Byli to určití židovští učitelé té doby. Byli to jenom učitelé té doby. A byli to jenom někteří, protože i mezi nimi vznikla různice a někteří tvrdili, ne, takovou věc by hříšník nemohl udělat. Takže protižidovské to není. On ukazuje naopak to židovské prostředí jako prostředí, ve kterém se diskutovalo o těch naprosto základních otázkách. Jan má takovou tendenci čtenáře jasně přimět k tomu, aby věděl, na čí straně je pravda, takže někdy mluví o těch Ježíšových protivnicích, které už z pozdější křesťanské pozice označuje za Židy, jako o těch, kteří pravdu nemají, ale ve skutečnosti to je skutečně rozhovor o základních věcech. A teď co je to ta základní věc? Ta základní věc skutečně je, zda Pán Bůh vede člověka určitými příkazy, jednotlivými příkazy, což je důležité, je to nesmírně důležité, desatero znát třeba a ctít ohromně ušetří člověku vnitřní energii i čas, protože ví, že určité věci se prostě nedělají, nemusí se tím obírat, nemusím pořád přemýšlet, jestli vás teď teda mám okrást nebo ne, že když tady je příležitost, jaká technika tady leží, ne, tak to mě usnadní život. Ale v těch věcech, kde nemám přímý návod, tam se musím rozhodovat spíš podle jakéhosi základního modelu. Podle Ježíše je to dvojí přikázání lásky k Bohu a k člověku a potom je to model jeho jednání, které je jednání ve prospěch druhých. To je na tomto malém příkladu znázorněno naprosto jasně. A proto tomu evangelista věnuje takovou pozornost, že za první to rozbíjí tu představu o utrpení jakožto důsledku hříchu, dokonce hříchu toho samotného trpícího člověka, za druhé to mění přístup k tomu utrpení. Tady nejde o to, jestli oni si to zavinili nebo ne, prostě ten, kdo je v nouzi, potřebuje především pomoc.
I když to bude v sobotu.
A to i když to bude v sobotu, ano, v době odpočinku. Na jiném místě u Marka ve 3. kapitole Ježíš používá stejnou metodu, je to mimochodem metoda, kterou používal už i Sokrates, totiž jakési protiotázky, která vlastně osvětlí celou tu situaci. Že první případ byl, je jeho slepota důsledkem hříchu? Není. Hleďte si toho, jak mu pomoct. V sobotu u Marka se diskutuje o tom, co je v sobotu možné dělat, a Ježíš to obrátí a je možné dělat dobré věci. To je jeho protiotázka.
Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu: Věříš v Syna člověka? Odpověděl: A kdo je to, Pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl: Vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl: Věřím, Pane. A padl před ním na kolena. Ježíš řekl: Přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: Jsme snad i my slepí. Ježíš jim odpověděl: Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se budeme zabývat Ježíšovou identitou. Naším hostem je profesor Petr Pokorný. Pane profesore, Ježíš se uzdraveného muže ptá: Věříš v Syna člověka? Co je to vůbec za otázku?
To je otázka, kterou celý ten příběh dochází svého cíle. Podívejte se na to, jak ten člověk o Ježíšovi mluví. Nejdřív říká: Nevím. Tím vlastně nahrává čtenáři, aby četl pozorně celý další příběh. Po druhé odpovídá: Je to prorok. To znamená, je potřeba ho brát velmi vážně. A to třetí říká: Je to syn člověka. To byl zvláštní titul postavy, která jakoby reprezentuje Pána Boha při posledním soudu. Jak to je různé. Někdy je to soudce, někdy je to přísedící, v některých apokalypsách té doby je to dokonce obhájce, ale je to rozhodující postava na konci věku a především v Danielově proroctví syn člověka nastupuje jako vládce po vládci, kteří byli nelidští, podobali se šelmám, zvířatům. To skutečný člověk podle obrazu Božího a Ježíš vlastně nemá větší ambice, než lidem předvést, co je to skutečný člověk, který je tady k obrazu Božích muží a podle Boží vůle. V tom spočívá to, co později dogmatika formulovala jako spojení jeho lidství a božství. To lidství a božství nelze spojit tak, že by to byl vševědoucí člověk, ale že to je člověk se vším všudy, který ale je věrný Pánu Bohu. A to zprostředkuje ostatním lidem. A ten uzdravený člověk postupně rozeznává v Ježíši toho skutečného člověka.
No tak trošku paradoxně možná díky těm otázkám, které se mu dostávají ze strany těch nepřátel a na základě selského rozumu, tam není nějaké zvláštní zjevení.
Jenže ten selský rozum právě musí v tom uzdravení rozpoznat něco víc než jenom uzdravení. Musí zatím rozpoznat sílu, která dává smysl celému životu. To je velká věc tohohle příběhu, že k tomu vede. On by k tomu nemohl vést, kdyby tady nebyla jiná evangelia, která, řekli bychom, v takové každodennosti podávají Ježíšův život. Že Janovo evangelium je už evangelium meditativní, které předpokládá, že čteme i to ostatní. Ale v tomto ohledu právě je jeho síla. Je to teologie podaná jakýmsi narrativním způsobem.
No a my jsme si na začátku řekli, že právě toto evangelium popisuje Ježíšova znamení s nějakým cílem, aby ti čtenáři, posluchači uvěřili v Ježíše, aby v něm poznali Mesiáše a aby věřící měli život věčný. Může k tomu sloužit tedy i tato perikopa?
Určitě, vy jste sám použil výraz znamení, který je typický pro Janovo evangelium. On nemluví o zázracích, on mluví o tom, že tyhle události, které my vnímáme jako zázračné, že vlastně jsou znamením něčeho ještě vyššího, co skutečně má smysl pro celý lidský život, utváří ho a vstupuje do něho.
V Ježíšových posledních slovech zde zaznívá určitý paradox. Přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. Čtenář Bible zde asi nemůže neslyšet o zvěnu 6. kapitoly Izajáše, v níž je prorok vyslán k nevěrnému lidu, aby zacpal jejich oči a uši, aby, a teď cituji, vidíce neviděli, slyšíce neslyšeli, neobrátili se a nebyli uzdraveni. Jak se to vlastně naplňuje tady na těch farizejích?
To je záhadný a krutý verš z toho Izajáše. Jehož smysl je zřejmě ten, že člověk se setkává skutečně i uvnitř církve se selháním, které se zdá být něčím, co vlastně dělá Pánu Bohu naprostý škrt přes rozpočet. A tady se ukazuje, že to je něco, s čím Pán Bůh i proroci, kteří přišli v jeho jménu, museli počítat. Že to je něco, co je zakalkulováno. Důsledek lidského odcizení tady působí, je reálný, ale není to poslední skutečnost. Poslední skutečnost je to, co dělá Ježíš a co na konci je zhodnoceno třeba v Matoušově evangelium tím podobenstvím o posledním soudu, kde budou stát na pravici syna člověka ti, kteří pomáhali chudým, cítili hladové, oblékali nahé, navštěvovali vězně.
Zatímco ti, kteří mu říkali pane, pane, ale nečinili, co po nich chtěl, tak budou někde jinde. Nám možná také hrozí, když si příliš toho Pána Boha zdefinujeme a všechno si to tak určíme, ovšem všechno víme, že se potom můžeme minout s tím božím jednáním, tak jak tady ti farizeové.
To je hrozné riziko náboženství, protože člověku dává příležitost k tomu, aby s tím, co je velmi dobré a svaté, manipuloval po svém. Ono se to vždycky ukáže, protože ta věc, pokud je skutečně dobrá, tak se těmhle manipulacím ubrání postupně. Všem je to dějinný proces a mnoho jednotlivců na to doplatí. To jsou dějiny církve. To ovšem neznamená, že v tom procesu dějin ti, kteří na to doplatili, byl jenom takový materiál, který je předem odepsaný. Když se kácí les, lítají třísky. Každý člověk v tom procesu má svoje místo a v tom závěrečném soudu tyhle jednotlivé lidské životy zůstanou v boží paměti zakodovány.